Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык наалысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттыктын кабарчылары алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды сунуш кылат. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга талаштуу расмий сапары башталды.
Бул кылдын үчүн дагы кылычтын изиндеги отурталдуу сапар. Биз дагы тажиктер дагы ошол жолугушууга муктаж да.
Эксперттер Ооганстандын Борбор Азия менен чектеш түндүк аймагы талиптердин колуна өтүп баратканын айтууда.
Иштеп жатсак эле башыбыздын үстүнөн кадимкидей октор уча баштады.
Антикоррупциялык кызмат жоюлду. Кыргызстанда жемкорлукка каршы эми кайсыл орган кантип күрөшөрү беймаалым. Бүгүн 29-июнь, студияда Санжар Иралиев, дегенде кабарлар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. 28-июнь күнү кечинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун бейрасмий жолугушуусу болду. Бул тууралуу Тажик президентинин басымсыз кызматы кабарлап, жолугушуу шаарынын четиндеги Бахор резиденциясында өткөнүн билдирди. Садыр Жапаров Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарына 28-июнда расмий иш сапары менен барды. Мамлекет башчысын Тажикстандын премьер-министри Кахир Расулзода тосуп алган. 28-29-июнга белгиленген сапардын алкагында Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн президенттери Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын дагы маселелерди талкуулашат. Бул Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жанжалдан кийин коңшу өлкөлөрдүн жетекчилеринин биринчи жолугушуусу болуп калды. Негизи эле эки мамлекеттин президенттери алгачкы ирет жолугуп жатат. 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта эки тараптан тең адамдар өлүп, турак жайлары талкаланган. Чек ара жаңжалынан көп өтпөй, Садыр Жапаров Тажикстанга май айынын 2-жарымында бара турганын кабарлаган, бирок 6 майда мамлекет башчысы Баткендин тургундары менен жолугушканда чек ара маселелери чечилмейинче коңшу өлкөгө барбай турганын айткан. Ушул тапта эки өлкөнүн чек аралары жабык, Садыр Жапаровдун Тажикстандын расмий иш сапары менен барганы кыргыз коомчулугунда ар кандай талкууну жаратты. Ата мекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев Кумтөр Кенининин айланасындагы иштерге байланыштуу 28-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди.
Комиссиянын ишин жогорку кеңештеги талкуу жана жогорку кеңештин ошол Кумтөр боюнча алган токтомдору жөнүндө ошол кабыл алуу жагдай кырдаалдар жөнүндө 17-жылы ошол суу кодексине өзгөрүү кирип мөңгүлөрдүн тагдырын чечкен мыйзамдын кабыл алуу жагдайы кырдаалдар жөнүндө сөз болду.
Атайын кызмат Кумтөр Алтын Кенининин иштетүүдөгү коррупциялык иштер боюнча фактыларды иликтеп жатат. Анын алкагында жогорку кеңештин ушул таптагы депутаттары жана мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов, экс депутаттар жана мамлекеттик кызматкерлер камалды. Кыргыз тарап Центрагол компаниясына экологияна жана салыкка байланыштуу 4,12 миллиард долларлык доо коюп, май айында Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламатты сактоо боюнча комитети 28-июндагы жыйынында жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Документ парламенттин 2-июндагы токтом менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыкты. Мыйзам долбоорунун автору депутат Гүлшат Асылбаева долбоордун негизги максаты ар бир жарандын укугун коргоо жана такталган маалымат алууга шарт түзүү экенин айтты.
У кого нет анонимного аккаунта,
кимдин анонимдүү фейк баракчасы жок болсо, бул мыйзам долбоору ага тиешелүү эмес. Бул жерде сөз эркиндигине коркунуч келтирген эч нерсе жок, себеби анонимдүү баракчалардын үстүнөн сотко кайрыла албайсың, деди Гүлшат Асылбаева. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө долбоор сөз эркиндигин чектей турганын билдирип сынга алды.
Пока у нас президент в Туркменистане.
Биздин президент Туркменистанда жүргөндө биз өлкөнү адам укугу, сөз эркиндиги боюнча Туркменистанга айланткан турабыз. Мен бул мамлекетти жаман деген жокмун, бирок биз ага түздөнбөшүбүз керек. Эгерде мени же сизди бирөө каралап кылмыш кылды деп жалган маалымат берсе, анын үстүнөн сотко кайрылса болот. Бул үчүн жаза каралган, деди Дастан Бекешев. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө долбоорго мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кол койбой, макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлдү долбоор коомчулуктун катуу сынына кабылып келет. Эл аралык кабарлардан Францияда өткөн жекшембиде аймактык шайлоонун экинчи эки айлампасы болду. Анын жыйынтыгында шайлоодон утуп чыгат деп көпчүлүк үмүт арткан Марин Ле Пен жетектеген улуттук бирикме деген ультра оңчул партия жеңилип калды. Аны менен бирге Франциянын президенти Эммануэль Макрон баштаган Алга Республика партиясы да жеңилүү ызасын тартып, өлкөнүн континенталдык бөлүгүндөгү бир да аймакта шайлоочулардын колдоосуна ээ боло алган жок. Марин Ле Пен түштүк аймакты 2022 жылы өтчү президенттик шайлоодо өзүнүн позициясын бекемдей турган аймак катары карап келген. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча Марин Ле Пендин партиясы атаандаштарынан 10-15% чейин артта калды. Келерки жылы өтө турган президенттик шайлоонун репетициясы катары айтылып жаткан Франциядагы жергиликтүү шайлоолор ультра оңчулдар үчүн ийгиликсиз аяктады. Оппозициялык күчтөр оңчул центр республикачылар менен социалисттик партия чоң артыкчылыкка жетишти. Өзбекстандын борбору Ташкентте ири базарлар менен супермаркеттерде, ошондой эле айрым мектептерде коронавируска каршы эмдөө жайлары ачылды. Ташкенттин райондорунда 27 июндан тартып иштей баштаган эмдөө жайларынын тизмесин расмий кабарлар аттуу Телеграм канал жарыялады. Өткөн аптанын соңунда атайын республикалык комиссия 18 жаштан жогору бардык жарандарды мамлекеттик бюджеттин эсебинен бекер эмдөө тууралуу чечим кабыл алган. Буга чейин комиссиянын чечими менен 50 жаштан өткөн жарандар жана жогорку окуу жайлардын профессорлору гана бекер эмдөө алып жатышкан болчу.
Рахмат Бакыт Төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 29 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 29-30, Чүй, Жалал Абад, Ош, Талас, Баткен дуандарында 36-38 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +36 градус болот. Ошентип, президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары башталды. Президенттик администрация дүйшөмбүдө эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде чек ара маселеси талкуулана турганын айткан. Жапаровдун сапары эки тараптан 55 адамдын өмүрүн алган чек арадагы куралдуу жаңжалга туура 2 ай өткөндө жасалып жатат. Кыргызстан ошол учурда күйгөн үйлөр 2 ай аралыгында курулуп бүтүп, каза болгондор менен жабыркагандар үчүн керемте төлөнөрү айтылган. Чек арада жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү иштери тынымсыз жүргөнү менен чек араны тактоо аракеттери арасы абалда турат. Президенттин сапарынан эл эмне күтөт? Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жарымыздан көбү келип жашап атат максатта. Толук эле десек дагы болот. Анан палаткаларда жашап атат, боз үйлөрдө жашап.
Мындан 2 ай мурдакы Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда үй жайы толугу менен өрттөлүп кеткен Максат айылынын тургуну Сапарали Адинаев дагы деле короосундагы тигилген чатырда жашап жатат. Максат айылынын тургундары дээрлик баары үйлөрүн ордуна жаңыдан пайдалуу түптөлүп, тез куралчу дубалдарды күтүп турушат. Бирок кесек кезеги менен эркектер түнү айылды кыдырып, коопсуздук үчүн айланып турушат. Азырынча тынчу уйку камсыздалай электейт.
Бир үйдү бүтүп, бизге тиешесин жаап атат. Бир үйдү 3-4 күндө толуп бүтөт бир үй. Баштады үйдү. Эгер аны эле тактап берсе жашап беребиз, жашайбыз деп баардык жана кылып атат. Биз эгер ойлондуктурса, делимитация, демаркация чечилип берсе кепилдик жок, эч ким кепилдик бере албайт деп, эч ким гарантия бере албайт деп эл кооптонуп турат.
2 ай аралыгында өрттөлгөн үйлөрдүн дээрлик көпчүлүгүнүн пайдубалы даярдалып, Түркиядан тез куралчу үйлөрдүн алды келе баштады. Жер жерлерден жардамдар жеткирилип, атайын иш чаранын негизинде материалдык жоготуулардын ордун толтуруу жүрүп жатат, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Комплекстүү чаралар көрүлүүдө, бул райондук, областтык жана республикалык деңгээлдерде көрүлүп атат. 40 үйдүн курулуштары жүрүүдө. Аталган окуя орун алгандан кийин Самаркандек, Баскарык, Үчтөбө, Таштумшук жана Достук айылдары суу менен камсыз кылуу, бул Тажик Республикасынан транзит өткөндүктөн ар бир окуя орун алганда суулар токтоп калат. Ошондуктан биз ушу сууга түшүү маселесин, тике суу кудуктарын куруу боюнча иш жүргүзүп атабыз.
Куралдуу жаңжалдагы чыгымды эсептөө үчүн мекемелер аралык комиссия иштеп, Баткен облусу боюнча келтирилген чыгым 1 миллиард 300 миллион сомдон ашык деп эсептелген. Жардам берүү үчүн атайын эсепке 110 миллион сомдон ашыгыраак каражат чогулган. Баткен облусун кайра калыбына келтирүү боюнча президенттин өкүлчүлүгү уюштурулуп, өлкө казынасынан 700 миллион сом бөлүнүп, социалдык объектилер, ички жолдорду оңдоо сыяктуу иштер жасалмай болгон. Чек аралаш айылдарда материалдык чыгымдарды калыбына келтирүү иштери, социалдык тейлөө маселелери улам четинен чечилгенине калк тарабынан нааразылык жок дейт. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчоев. Элдин негизги көйгөйү, ойлондурган маселеси чек арада жашоодо коопсуздуктун камсыздалышы жана чек аранын бир жактуу чечилишин тездетүү гана түшөлтөт деген пикирин айтат.
Элдин маанайы жакшы, тынчылык, чек арада бир өткөндөгү окуялар кайталанбай жакшы эле. Бирок мамлекет тарабынан баягы күйүп кеткен үйлөр азыр толугу менен баягы калыбына келтирүү иштери жүрүп, бүгүнкү күндө подвалдары бүтүп, панельный домдордун стеналарын күчүп турат, азыр толугу менен бүтүп. Анан жабыркагандарга бирок жазып кеткен баягы үйлөргө ок тийип, чатырларга тийгендерди төлөнө элек, бирок жакшы эле элдин маанайын сому кадимки өзүнүн жумуш тиричилигин өткөрүп атат. Негизги талап чек араны чечиште коопсуздук.
Дал ушул чек ара маселеси президент Садыр Жапаровдун Тажикстандагы сапарында талкууланмакчы. Президенттик администрация буга чейин 28-29 июндагы Жапаровдун сапарында эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде чек ара маселеси талкуулана турганын айткан. Өлкө башчылары жолугушуусунда учурда бир тараптуу жабык турган Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары ачылып калабы деп турушат дейт. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчоев.
Чек аранын чечилишине албетте үмүт кылатты. Анан берки бир тараптуу жабылган чек аралардын ачылып кеткенде дагы эл бир бөлүгүндө турат да, кичине паника болупчу, ачылып кетпесе экен деп. Биз тажиктерсиз эле оокатыбызды кылат экенбиз да деп түшүнүп калды жөн. Бийликтин, мамлекеттин бир тараптуу чек араны жапканыга эл өтө ыраазы болуп турат. Ачып бербей до конца чек араны чечсе мынандай окуялар кайталанбайт да.
Баткен облусун ар тараптуу өнүктүрүү үчүн өзгөчө макам берүү мыйзамы жогорку кеңеште биринчи окуудан кабыл алынып, долбоорго ылайык кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү да жактырылган. Ага ылайык министрлер кабинетинин демилгеси менен атайын жумушчу топ ушул учурда Баткен облусунун аймагында иш алып барууда. Ал эми коомчулуктагы бир топ каршылыктарга карабай президент Тажикстанга иш сапары менен барып жаткандан кийин алдын кийинки эки тараптуу макулдашуулардын аткарылышын, маселелердин чечилүүсүн тездетүү аракетин көрүш керек дейт жогорку кеңеш депутаты Карамат Орозов.
Мамлекеттин чек арасынын коопсуздугунан артык эч кандай маселе жок. Барбай коюп же болбосо жөнөкөй алар менен келишимге барбай калганда туура эмес. Себеби биз өмүр бою биз кошуна жашагандан кийин Тажикстан тарап өзү чакырып аткандан кийин официалдуу түрдө барган деле жакшы. Бирок менин оюмча ал жака баргандан кийин бир маселени чечип келиш керек. Бардык ушул келишимдердин ким тарабынан бузулуп аткан аны биз анализдеп чыгарышыбыз керек.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоо иши акыркы жылдары кыйла солгундап, 3 жыл мурда чырлуу делген Аксай Ворух айылдарынын чек арасында эки өлкө башчылары жолугушуп, чек араны тактоону тездетүүгө макулдашкандан кийин деле иш алга жылган эмес. 28 апрель күнү Баткен районун Тажикстан менен чектеш аймагындагы башкы суу бөлүштүргөн головной деген жерде тажик тараптын видео байкоосун орнотуунан тутанган жаңжал 29 апрелге өтүп, алгач аңчылык курал колдонуп, анан эки тараптан аскердик оор техникалар тартылып ок атышууга жеткен. Тажикстан куралдуу күчтөрү тик учактарында тарткан. Ок атуу маал-маалы менен 3 күнгө созулган. Кыргызстан тараптан 36 жаран каза болуп, 186 киши октон жарат алган. 136 турак жай, 15 социалдык объект, 34 соода түйүнү, 27 май куйган бекет, 5 ашкана, 3 тойкана өрттөлгөн. 60 миңдей киши үйлөрүн таштап коопсуз жайга чыгууга аргасыз болгон. Тажикстан тараптан болсо 19 адам өлүп, 87 киши жараат алып, 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ошентип, 28 июнда президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары башталды. Алдыда тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов менен Бишкек дүйшөмбү алакасы тууралуу кеп кылабыз. Маектешим сөзүн адегенде Жапаровдун сапарынан баштады.
Биздин президент дагы, алардын президенти дагы, биз дагы тажиктер дагы ушул жолугушууга муктаж да. Биздин учурда келсек, биздин президент алдына чейин жаңжалдашып кеткен мамлекет башчынын алдына же болбосо кечирим сурайын же алдына өтөйүн деп бараткан жок да. Ушул маселени чечели деп кол сунуп баратат да. Бул биринчиден элчиден менен сүйлөшүү канчалык созулган сайын маселе ушунчалык тереңдеп ырдап чечилүү шансы азая баштайт да. Үчүнчүдөн болсо бул биздин кыргыз мамлекетинин чек ара маселесин ушул жаңжалдашкан тарап менен сүйлөшүүгө жөндөмдүүлүгүн дилгирлигин демонстрациялап атат да, көрсөтүп атат дүйнө коомчулугуна, тажик коомчулугуна, кыргыз коомчулугуна дегендей. Анан эми бир мезгилде Кыргызстан дүйнөдөгү эл аралык маселелерде жоопкерчиликтүү, регионалдык маселелерди чечүүгө жөндөмдүү, жигердүү мамлекет катары таанылгысы келген. Ал мезгилде андай саясий жана дипломатиялык капиталды убагында тилекке каршы пайдалана албай калдык. Эми азыр тарекеттене турган учур.
Ушул эле учурда Садыр Жапаровдун Душанбеге сапарын сындап, эки өлкө башчылары нейтралдуу аймакта башка бир мамлекетте жолукса дурус болмок деген пикирлер айтылууда.
Муну жактырганы да жетиштүү, жактырбагандар да болуп атат. Андай фондун болушу, андай пикирдин болушу демейде президенттер тыш каттанганда билинбейлигин чукпай эле калышат, коомчулукчалык талкуулабайт негизилерде. А биздики жанагындай сүтү кырдаал болгондуктан ошондой талкууга жем таштап отурат. Бирок менин жеке оюмда ушул Тажикстанды билген киши катары, эл аралык саясатты түшүнгөн, анча мынча түшүнгөн киши катары сапар туура болду деп эсептейм. Бирок албетте бирок деген сөздү кошкум келиш керек, бул кылдын учундагы кылычтын изиндеги опурталдуу сапар. Жана нейтралдык мамлекет деп атпайбызбы биз? Анда биз канчалык тышкы эки мамлекет өз маселесин чече албай калгандыгын өзүн анан башка мамлекеттер аралаштырганда, башка күчтөрдү аралаштырганда ошол аралашкан күчтөрдүн дагы кызыкчылыгына жараша ошолордун черткен эмне тиги черткен күйүүсүнө жараша болобуз да.
Ондогон кишинин өмүрү кыйылып, үй жайлар талкаланган жаңжалдан кийин эки өлкө ортосунда маланын тез арада бекемделиши, бири бирине ишеним артуу канчалык реалдуу, эмнеге көңүл буруу керек азыр?
Мен таптак айтам, жеке оюмду так айталам. Биз Тажикстан менен эмне жалпы орто кызыкчылыгыбыздар толук билбейбиз. Мен ал өлкөдө кыргыз өлкөсүнүн атын иштеген кишимин кайсы бир заманда. Андагандан бери мына 20 жылдан ашуу убакыт өттү, 22 жыл өттү, дүйнө өзгөрдү. Тажикстанда да бизде дагы жаңы муун калыптанды. Эски бизди эмне орток тагдыр жалпы тарых деген ал 70 жылдык Совет Союзунун убагында эле тарых болчу. Аны көргөн ошол мезгилде жашаган муундун муун саясий аренадан кетип баратат, улам катары суюлуп баратат, жаңы муун калыптанды. Социал экономикалык жактан Тажикстан менен Кыргызстан албетте окшошураак, өкө тең кен байлыктарын ээ боло албай, суунун башында туруп сууга ээ боло албай, суунун башында туруп суун ырыктуу пайдаланылбаган жакын мамлекеттер, жарды өлкөлөр да окшоштуктар ушулар. Бизди бириктирген дагы бир нерсе бар, кызматташтыктын аймагы эмес, чырдын башы болуп келаткан чек ара. Калган жактарыбыз окшош эмес санча. Анткени мына тажиктер бул тез тилдүү эл, биз түрк тилдүү элбиз. Бизди башка деле мындай көп нерсе эл аралык мамилелерде, регионалдык маселелерде позицияларыбыз деле көп дал келбейт. Тажикстан бизден көп жагынан айырмаланат. Тажикстан ушул жанагы диний этникалык кагылыштары көп болуп аткан өлкөлөрдө бул жаңжалдан чыгыш элек. Тажикстан ушул диний кагылыш атуулдук согуштан баш аман чыккан ошону кыска мөөнөттө чыгып кеткен сейрек өлкөлөрдүн бири да, 5-6 жылдын ичинде ошо анын ичинде Кыргызстан жардамы менен чыгып кеткен. Бирок Тажикстандын бизден дагы бир чоң айырмачылыгы булар жанагы жаңжал, атуулдук конфликт басылбай келаткан мына 40 жылдан ашты Афганистан менен чектеш да, анын илебин сезип турабыз. Мына ошондой айырмачылыктар жетиштүү, биз ошолордун баары тең санжарбай. Биз эмне бириктирет бизди, эмне кошот, эмне айырмачылыктар бар, так анализдеп талдай элекпиз. Кыргызстан кошуналарын жакшы билбейт.
Айрым эксперттер айткандай, Борбор Азияда Орусиянын салмагы жөнүндө, анын кыргыз тажик мамилесиндеги таасири жөнүндө кандай пикирдесиз?
Жок, бул өзүбүздөн эле күнөөлөп, эч кимди күнөөлөбөшүбүз керек. Тилди өзүбүздүн тил билбей калсак деле бирөөнү күнөөлөйбүз, экономикасы ынтырылсак деле бирөөнү деле күнөөлөйбүз. Мындай байлыкка бүтпөй, бакка бүтпөй, ошолго бүткөнсө гана алтын иштете албай деле бирөөнү күнөөлөйбүз. Жок, өзүбүз гана күнөөлөйбүз. Аны кошуна менен ошо кошуна экенин жашап түгөлүп жашайбыз деп отургандан кийин эле ошону билбей аткан ал кыргыздардын өзүнүн эле интеллектине, саясий эркине байланыштуу маселе. Аны билебиз десе билип алыш керек эле да, окуп үйрөнүп, булар кайда баратат, мындай тигип көз салып абдан кылдап мамиле кылып кыйып кызметтен баардын көз салтырганга калганда ага акыл эле талап кылат, ага кен байлык талап кылынбайт, ага инвестиция талап кылынбайт, акыл гана гана ошондо жоопкерчиликти мамиле кылып булар кайда баратат, биз кайда баратабыз, булар канча өнүктүү, биз эмне өнүктүк, булар эмне пайда болду, бизде эмне пайда болду деп анан ушу тенденция каякка баратат. Булардын суусу канча болот? Мына Казакстанды кургасы, булардын суу 5 жылдан канча көлөм аянтына суу жетпей калышы мүмкүн дегендерди эсептеп алышыбыз керек деп анан.
Рахмат пикирлериңизге. Азаттык радиосунда суроолорго коомдук ишмер Алмаз Кулматов жооп берди.
Ийгилик.
Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган делегация Кыргызстанга келди. Эки өлкөнүн коргоо мекемелеринин ортосунда аскердик техникалык кызматташтык талкууланмакчы. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары башталды. 28 июнда эки өлкө башчыларынын бейрасмий жолугушуусу болду. Францияда аймактык шайлоонун экинчи айлампасында Макрон менен Лепендин партиялары утулду. Ата мекен партиясынын лидери экс депутат Өмүрбек Текебаев Кумтөркенин айланасындагы иштерге байланыштуу атайын кызматка сурак берип чыкты. Москванын бийлиги эмгек мигранттарын Спутник Лайт вакцинасы менен эмдей турган болду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг элеми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. 29 июндагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Эксперттер Ауганстандын Борбор Азия менен чектеш түндүк аймагы Талибан кыймылынын колуна өтүп баратканын айтып, кырдаал региондун өкмөттөрүн тынчсыздандыра баштаганын белгилешүүдө. Өзгөчө оогандык аскерлердин кошуна өлкөлөргө кире качышы аймактын бийликтерин кооптондургандай. Оогандын 8 провинциясы Борбор Азиянын мурдагы советтик жумурияттары менен чектешет. Бул темада сөз Кубат Касымбековдо.
АКШ жетектеген коалициялык күчтөрдү Ауганстандан чыгаруу жарыяны башталган 1-майдан бери Талибан согушкерлери чабуулдарын күчөтүп, улам бир районду өз көзөмөлүнө алып келатат. Акыркы жумаларда алар түндүк аймактарга жетип, 22 июнда Тажикстан менен чек арадагы Ширхан Бандар өткөлүн басып алганы Борбор Азия жетекчилерин сестенткендей. Чек ара пункту Душанбе шаарынан болгону 170 километр алыс жайгашкан. Бул гана эмес, ал күнү оогандык 134 аскер Тажикстандын аймагына кирип келген.
Иштеп жатсак эле башыбыздын үстүнөн кадимкидей октор учо баштады. Ооган аскерлери талиптерге туруштук бере албай Пянч дарыясындагы көпүрөнү көздөй чуркашты. Кээ бирлери жарадар экен, аларды жүк ташыган машинеге отургузуп Душанбеге жөнөтүштү,
деп билдирди ооган тажик өткөрмө бекетинде иштеген Амиржон Умарализоода. Эртеси эле ооган армиясынын 53 жоокери Өзбекстанга чегингени бир нече күндөн кийин белгилүү болду. Өзбек тышкы иштер министрлиги окуя Шортеп чөлкөмүндө болгонун, тергөөчүлөр текшерүү иштерди жүргүзгөндөн кийин ооган жарандары мекенине кайтарылганын билдирди. Бирок кошуна өлкөнүн аскерлери эмне себептен Өзбекстанга өтүшкөнү билдирүүдө айтылган жок. 23 июнда өзбек жана тажик лидерлери телефондон байланышып, Оогандагы кырдаалды региондогу коопсуздукту, стабилдүүлүктү камсыздоо аракеттеринин координациялоону талкуулашты. Маалыматтарга караганда тажик президенти Эмомали Рахмон казак мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен да Борбор Азиядагы коопсуздук сөз кылды. 27 июнда да 17 аскер кайра эле Тажикстан аймагына өтүп келгени кабарланды. Тажик маалымат каражаттары чек ара кызматына таянып билдиришкендей, согушкерлер бул ирет Балх провинциясындагы Калдор райондагы чек ара пунктуна чабуул койгондо ооган куралдуу күчтөрүнүн жоокерлери жан сактап Тажикстанга качкан. Тажик бийлиги соңку окуялардан улам куралдуу күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка келтирип, ооган тараптан качкындардын агымына даярдык көрө баштаса, Өзбекстан чек арада аскердик машыгы өткөрөрүн маалымдады.
Тажикстан кошумча коопсуздук жана коргонуу чараларын көрө баштады. Тажик коргоо министрлигинин өкүлдөрү чек аралаш Бадахшан облусуна барды. Бадахшанда да, Душанбада да коргонуу чаралары күчөтүлүүдө. Тажик коопсуздук жана башка күчтөр гана эмес, Катардагы жарандар да чет өлкөлүк жоочулардын тажик жерине басып киришине жол беришпейт.
Деп билдирди тажикстандык саясат таануучу Килват Шохи Махмуд. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да Чын Алынын жаңы очогунун пайда болушу камтама кыларын, Орусия окуяларын өнүгүштө байкоо салып турарын билдирди. Аймактагы мурдагы советтик жумурияттар менен Ооганстандын 8 провинциясы Герат, Бадгиз, Фаряб, Жалузжан, Балх, Кундуз, Тахар жана Бадахшан чектешет. Эл аралык контингент ооган жергесине киргизилген 2001 жылдан бери ал аймактар салыштырмалуу тынч болуп келген. Бирок 2013 жылдан тарта абал өзгөрүп, Кабул өкмөтүнүн армиясы менен согушкерлердин кармаштары күчөдү. Кээде курал тууралуу жаңжалдар чек арада да катталып келди. Алсак 2014-жылы Талип козгоончулары Мургаб дарыясы аркылуу Түркмөнстанга кирип барып 3 чек арачыны өлтүрүшкөн. Бир нече айдан кийин согушкерлер Гурмач чөлкөмү аркылуу чек араны кесип өтүп, Түркмөнстандагы 3 аскердин көзүн тазалап, курал жарактарын алып кетишкен. Ооганстандын Түркмөнстан менен чектеш бир нече районуну Талибандын көзөмөлүнө өткөн. 2015 жана 2016 жылдары талиптер Тажикстанга коңшу жайгашкан Кундуз провинциясынын борборунун бир бөлүгүн бир нече убакытка басып алып, америкалык аскерлердин колдоосу менен жүргүзүлгөн соккулардан кийин черенишкен. Эми болсо 25 июндан тарта Кундуздун Тажикстан менен чектеш 3 району талиптердин көзөмөлүнө өттү. Айрым аналитиктер талиптер түндүк тарапка жылган сайын ислам мамлекети радикал уюмун жана башка экстремисттик топторду Борбор Азиянын чек ара аймактарына түртүп чыгарышы ыктымал деп эскертишет. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда коррупцияга каршы эми кайсы орган кантип күрөшөрү расмий маалымда эле элек. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетине караштуу антикоррупциялык кызматты жойгон жана бул паракоорчулукту ооздуктоодогу чечкиндүү кадам деп сыпатталган. Антке менен коомчулукта буга байланыштуу суроо көп. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Президент Садыр Жапаров коррупцияга каршы кызмат жоюларын алгач өткөн аптада ишкерлер менен жолугушууда билдирген. Ал муну бизнести колдоо аракети деп негиздеген. Мындан көп өтпөй кызмат жоюлган жана президенттин басмасөз кызматы аны паракоорчулукка каршы күрөштөгү чечкиндүү кадам катары сыпаттап учкай билдирүү тараткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет антикоррупциялык кызмат жоюлганына байланыштуу эч кандай комментарий берилбесин билдирди. Бул макала жазылып жаткан чакта президенттин аппараты менен министрлер кабинетинен дагы кандайдыр бир маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев коррупцияга каршы күрөш кызматы соңку кездери айрыкча ишкерлердин үчүн алган органга айланып кеткенине токтолду.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик Кыргызстанда мындай бир чоң өзгөрүүлөрдү, чоң реформаларды жасап, элдин турмушун жакшыртып жиберген жок. Бирок ошол эле убакта элди булар жанагы ууруларды кустурабыз деген девиз менен алаксып келүүгө туура келди. Ошондой учурда АКС эң чоң роль аткарды. Анан эл жек көргөн адамдардын көпчүлүгүн камап, жаңы бийликти эл колдоп турду. Бирок анын кесепети абдан чоң болду, анткени көпчүлүк ишкерлер сыртка чыгарып кетишти, акчаларын жоюлгандан кийин ишкерлер дагы эле ишенишенбей мындай чочулап карап турушат. Ошого окшош дагы бир орган түзө алышабы же кандай болот, козголгон кылмыштар эмне болот деп.
Садыр Жапаров өзүнө караштуу коррупцияга каршы ишкерлер кеңеши түзүлөрүн билдирген жана ага кайрылган бизнесмендердин арыз муңун өз көзөмөлүнө аларын айткан. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканованын пикиринде конституцияга ылайык буга чейин козголгон кылмыш иштерин тергөө прокуратурага берилиши мүмкүн. Анын баамында антикоррупциялык кызмат өзүнүн саясий коррупцияга каршы күрөшүү милдетин аткара алган жок.
Баягы эле врачтар менен, айыл өкмөттөр менен, мугалимдер менен ылдый жакка кетип калды да, бизнес менен күрөшө баштады да. Вот АКС акыркы 10 жылда мамлекеттик сатып алуу системага отурду. Бүгүн эле эртең өзгөрүлүп кетет деп ишениш жок. Эмне дегенде, коррупция аябай маалымды да, өлкөбүз укмуштай маалымды. Прокуратурага аябай көп укук берилип атат. Эми прокуратуранын үстүнөн көзөмөлдөш керек. Биздики бат эле аджыдар болуп кетет, 5 баштуу, 3 баштуу дегендейчи.
Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кетердин алдында антикоррупциялык кызматты жойгон. Бирок былтыр октябрда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров бул жарлыкты жокко чыгарган. Быйыл мартта болсо экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтагы жоюлган эле. Эксперт Эркай Мамбетлиева коррупцияга каршы күрөштө алдын алуу иш чаралары маанилүү экенин такай билдирип келет.
Системалык түрдө толугу менен иш алып барган азырынча орган жок. Каякка кетет тоже суроо. Дүйнө жүзүндө алдын алуу саясатты жүргүзүү бул абдан маанилүү. Биз болсо коррупция болгондон кийин момундай ущерб болуптур деп коррупционерди кармап отургузганды биз ойлоп атабыз. Коррупцияга каршы күрөштө андай болбойт.
Коррупцияга каршы күрөш кызматы 2011 жылы түзүлгөн жана ошондон бери эле анын мыйзамдуулугу, ишинин натыйжалуугу тууралуу дооматтар маал маал менен айтылып келген. Саясатчы Равшан Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштүн мазмуну тууралуу кеп салды.
Структуралык өзгөрүүнүн артында сөзсүз түрдө маданий жана саясий өзгөрүү болбой турган болсо, анда реформа эч кандай жыйынтык эгерек алып келе албайт. Түзүлгөн уюм ачык, саясий куугунтукта алектенбей, жарандык коомдун көзөмөлүндө мыйзам үстөмдүүлүгүн туу-тутуп иштебей турган болсо, ал мурдагыдай эле АКСтин ролун башка жакларга аткара берет.
Адатта кайсы бийлик болбосун коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялап кандайдыр бир орган түзүп, план, программа менен келет. Маселен, мындан 3 жыл мурун кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы иш-чараларынын 3 жылдык планын даярдаган. Анда атайын бир орган түзүү, текшерүүнү көзөмөлдү күчөтүү, мыйзамдарды өзгөртүү, жаңылоо сыңары сунуштар болгон. Өкмөттүн коррупцияга каршы мындай демилгеси түрдүү пикир жараткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30 болду. Уктурууну улантабыз, кутман таңыңыз менен. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда быйыл туризм аз-маз жандангансыды, бирок коронавирус көйгөйүнөн улам абал кубанаарлык эмес.
Бир нече өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстанда чет элдиктерге ачык экен. Бардыгы жаккандыктан чечим кабыл алып келдим. Кооптонгон жокпуз.
Элдик экономика түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Ошондой эле аял зат уктуруусун сунуш кылабыз. Анда Ысык Көлдүн Караой айылындагы ишкер апалар жөнүндө айтып беребиз.
Күйөөмдү алып алам жаныма. Баарыбыздын эле күйөөлөрү жакшы эмес.
Кээ бирөөнүкү начар.
Өлдүнү жеги.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 29 июнь. Улу жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту 28-июнда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайтарып алуу боюнча берген арызын кароодон баш тартты. Текебаевдин сөзүнө караганда райондук сот мандат маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу керектигин билдирди. Борбор айкым кандайдыр бир себептер менен мандатын кайтарып бербесе Бишкектин административдик сотуна кайрылышы зарыл экенин түшүндүргөн.
Биринчиден мага мандат эмес, толугу менен реабилитация керек. Соттун чечими күчүнө кирип, мен юридикалык жактан акталдым.
Саясатчы 2020-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразылык акциялары жапырт башламандык айланып, бийлик алмашкандан кийин кайрадан депутат болгон, бирок жарандык активист Темирлан Ормуков Текебаевге мандат мыйзам бузуу менен ыйгарылган деген негизде сотко кайрылган. Бишкектин административдик соту былтыр 23 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясынын мандатты кайтаруу тууралуу чечимин жокко чыгарган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту ал чечимди күчүндө калтырып, жогорку сотто шаардык соттун чечимин колдогон. Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы МКМ иши боюнча орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде айыпталып камалып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Бишкектин 1-май райондук соту быйыл 13 апрелде Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду толук актаган. Өмүрбек Текебаев соттун бул чечиминен кийин борбордук шайлоо комиссиясы анын депутаттык мандатын кайра кайтарып бериши керек деп эсептейт. Кыргызстанда 3-категориядагы 1 чакырым авто жолду реконструкциялоого 400-600 000 доллар, 2-категориядагы жолго 1,5 миллион доллар кетет. Ошондой эле 1 километр жаңы жолду курууга татаалдыгына жараша 2 миллион доллардан ашык каражаты сарпталат. Бул тууралуу транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министринин орун басары Нурланбек Кайымбаев жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин 28-июндагы жыйынында айтты.
Бизде реконструкциялоо мыйзам боюнча 3 жыл, жаңы курулушка 5 жыл мыйзам боюнча. 18-жылы кирген мыйзамга.
Нурланбек Кайымбаев мына ушундай кепилдик берилерин айтты жолго. Бир катар депутаттар Кыргызстанда автожолдорду оңдоо жана салуу кымбат экенин айтып, өлкөдө буга чейин жол тармагына алынган Азия гранттар кандай колдонулганын текшерүү керек деген демилгени көтөрүштү. Кыргызстанда транспорт министрлиги эң коррупцияланышкан мамлекеттик органдардын бир катары баланып келет. Эл аралык кабарлардан Чехиянын өкмөтү 2014-жылы өлкөдөгү ок дары кампасындагы жарылууда келтирилген чыгым үчүн Орусиядан 25 миллион евро кенемте төлөп берүүнү талап кылды. Дүйшөмбү күнү Чехиянын тышкы иштер министринин орун басары Мартин Смолек Орусиянын Прагадагы элчиси Александр Змеевскийге келтирилген зыянын ордун толтурууну талап кылган дипломатиялык нота тапшырды. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Молодая фронта Днес гезити жазды. Компенсациянын жарымына жакыны Зилин аймагынын бюджетине, калган каражат багуусунан айрылган үй бүлөлөргө жана мүлкүнө зыян келтирилген адамдарга берилет. 2014-жылы Чехиянын Ирбетиц кыштагында 50 тонна ок дары жарылып, 2 адам каза болгон. Чехия бийлиги 2014-жылы болгон жардырууларга Орусиянын атайын кызматтарынын тиешеси бар экенин ушул жылдын 17-апрелинде билдирип, Орусиянын эки жараны Александр Петров менен Руслан Башировко издөө жарыялаган. Бул адамдар Британияда Орусиянын мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны уландырууга байланыштуу Улуу Британияда да издөөгө алынган. Тажикстандын саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги соңку 3 күндө 52 000 киши коронавируска каршы вакцина алганын маалымдады. Тажикстанда эмдөө бейтапканаларда гана эмес, үйлөрдө, мечиттердин жанындагы мобилдик медициналык клиникаларда жүргүзүлүп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги 27 июнга карата COVID-19га каршы 205 619 киши эмдөөдөн өткөнүн кабарлады. Тажикстанга 20 июнда Кытайлык Sinovac компаниясынан COVID-19га каршы 300 000 доза вакцина алынып келген. Буга чейин өлкө COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 192 000 дозасын алган. Чүй облусунун Панфилов, Жайыл жана Москва райондорунда айрым суу постторунда сууга коюлган лимит ашып кеткени боюнча көптөгөн фактылар аныкталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басым сөз кызматы билдирди. Натыйжада суу постторунда суунун бекитилген көлөмүн калыбына келтирүү боюнча чаралар кабыл алынып, Чүй облусунун Панфилов районуна дээрэ суунун тийиштүү көлөмүн жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул фактылар боюнча коррупциялык тобокелдиктердин жана кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу боюнча чараларды кабыл алуу маселеси көтөрүлдү. Жыйынтыгында айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине Чүй облусунун мамлекеттик суу чарба башкармалыгынын жетекчисинин кызматынан бошотууга чейинки жоопкерчилигин кароо жана Чүй облусунун бардык райондук суу чарба башкармалыктарынын башчыларын ротация кылуу тапшырылды. Чүйдө суга суу жетишпей дыйкандар эмгеги текке кеткенин айтып жатышат. Алар суу бөлүштүрүүдө башаламандык болуп, жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөбөй жатканы арызданып келишет.
Дал ушул Кыргызстандагы кургакчылык көйгөйүн бир сааттан соң чет элдеги мекендеш адистер менен бирге арай көз чарай талкууга алабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык жеке орг сайтында.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда быйыл туризм азмасы жанданганды. Коронавируска каршы вакцина алган туристтер Ала Тоого акырындан келе жатышат. Бирок жыйынтыктар азырынча кубантарлык эмес. Жыл ышанча болбогону, өлкөдө эпидемиологиялык жагдай оорлогону жана эмдөө ыкчам жүрбөгөнү себеп болууда. Элдик экономика түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны Эрнест Нурматов сунуштайт.
Элдик экономика уктуруусу.
Алгач баяныбызды туристтердин өздөрүнүн сөзүнөн баштайлы. Биз баарлашкан чет элдиктердин көбү башта COVID-19 пандемиясынын өз өлкөлөрүндөгү жагдайларын карап, андан кийин Кыргызстандагы абалды иликтешкен, андан соң гана чечим кабыл алышкан. Нидерландтардан Ош облусунун Алай районуна келген турист Мелани Дейхан Азаттыкка мындайча кеп курду.
Кыргызстанга экинчи жолу келишим. Бул менин кызым. Кызым да бул жакты көргүсү келди. Быйыл кызым менен келдим. Пандемия боюнча биз жакта өткөн жылы ооругандар болду. Быйыл абал жакшы эле. Бизден бул жакка түз келүүгө болбойт, ошондуктан Түркия аркылуу келдик. Азыр Түркияда жабылып, эми 3 ай бул жакта болобуз. Бул жактын жаккан жери Алай менен Сарымогулдо бийик тоолор аябай көп. Биз тоолорду жакшы көрөбүз. Ал эми биз жакта тоолор жок. Көпчүлүк жер түздүк.
Коронавирус пандемиясынан улам дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн жабык экендиги да Кыргызстанга туристтердин жолун ачкандай. Экинчи маектешибиз Франциялык Демиан мындай пикирин ортого салды.
It's a dream for a long time. I would like to discover this part of
Мен дүйнөнүн ушул тарабына, борбордук Азияга келгенге көп кызыгып жүрчүмүн. Пландаштырып, ишке ашпай жүргөн. COVID-19 вирусу учурунда интернетке кирип, кайсы өлкөлөр ачык экен деп карасам, бир нече өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстанда чет элдиктерге ачык экен. Бир сыйра маалымат алдым. Бул жака келип кеткен туристтердин блогдорун окудум. Бардыгы жаккандыктан чечим кабыл алып келдим. Кооптонгон жокпуз. Кыргызстанга келерибиз менен тоолорго чыгып кетип, коронавирусту унуткандай болдук.
Бирок өз жагдайын тобокелге салып келген туристтер азырынча сейрегирээк. Аны биз туристтерди тейлеген компаниялардын ишинен да байкасак болот. Travel Expert туристтик компаниясынын жетекчиси Сергей Кулхаверов кепке кошулду.
На самом деле в этом году поток туристов не намечается большой.
Быйылкы жылы деле туристтер көп келет деп күтүлбөйт. Анткени Европа өлкөлөрүнүн көбү локдаунда турушат. Кайсы бир бөлүгү жарандарына саякаттоого сунуштабай турушса, кээ бирлери таптакыр эле тыюу салып коюшкан. Туристтер өздөрү болсо бизге учканга түз каттамдар жок болгондуктан чочулап турушат. Бир учактан экинчи учакка олтуруп, көп адамдар менен карым-катнаш кылууну туристтер азыркы шартта каалашпайт. Туризм биринчи керектөөдөгү нерсе эмес, келерки жылы же наркы жылдагы планын жылдырып коюшат. Турлар өтө аз. Азырынча тескерисинче Кыргызстанда коронавирустун аныкталган учуру арбыгандыктан алар дагы азаят болушу керек. Биздин компания жыл башынан бери болгону 2 гана топту тейледик. Дагы бир нече топ августтарга пландашкан. Бирок өздөрүндөгү жана биздеги шарттарды карап так жооп айтышат. Азыр жөн гана брондоп коюшкан. А пандемияга чейин айына 10-15 туристтик топту тейлеп турчубуз.
Кыргызстанда 50-60 туристтик фирмалар жана операторлор бар. Алардын баардыгынын башын кошкон бирдиктүү ассоциация жок. Кайсы бир бөлүгүн бириктирген уюмдарда болсо, жалпы санак жүргүзүлө элек. Анткени сезон аяктай элек. 35 туристтик компаниянын башын бириктирген кыргыз туроператорлордун ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров буларга токтолду.
Мисалы, маданият турлар бар болот пайбы тиги. Ысык-көлгө баратканда там тоого мисалы жетөөгө баратканда буранага кирип кетет, музейге барып ошол культурный тур дейт да, маданияттык тур. Ошолор мисалы нолго эле болуп калат го жетишти. Анткени туристтер ага барбайт экен да. Азыр кеп мындай ковидтен коркпогон, мындай экотуризмге тоого чыгам барам дегендерчи, ошол эң жаратылышка барам дегендер эле мурун келип атчу да, ошолор эле кайра келебиз деп. Ошолорго келсе келгенге бир мүмкүнчүлүгү бар да кичине. Но уйто кайра эле виза мисалы япондор келем десе япондор келе албай калышып таптакыр. Анткени Казакстан чек аран жаап салган, 90% туристтер ошо Алматы катары келчи да, Алматы аэропортуна келип анан мындай граница үчүн алар жаап салган үчүн алар таптакыр келе албай калышты мисалычы.
Элдик экономика уктуруусу.
Эгер Кыргызстанга келген жалпы туристтердин санына келсек, адатта улуттук статистика комитети аны туроператорлордун, мейманканалардын жана башка жайлардын эсеби менен чыгарып алат. Бирок азырынча жылдын башынан берки анын көрсөткүчтөрүнүн расмий санагы чыга элек. Ошол себептүү өлкөгө кирген жарандардын эсеби менен сөзүбүздү улап туралы. Демек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматынын маалыматына ылайык, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанга кирген адамдардын саны арбыган жок. Тескерисинче, былтыркыга караганда артка кетти. А мурдагы жылкыга салыштырмалуу кыйла эле төмөн. Чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чоколоеванын сөзүн угалы.
Туризм максаты менен Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын канча адам кесип өттү деген статистиканы Кыргызстандын чек ара кызматы жүргүзбөйт. Жалпысынан гана Кыргызстанга канча адам келди жана кетти деген статистиканы жүргүзөт да. 2019-жылдын 1-январынан 1-июлга чейин 6,085,375 адам Кыргызстандын чек арасын кесип өтүп Кыргызстанга кирген. Ошол эле маалда 6,130,384 адам Кыргызстандан чыгып кеткен. 2020-жылга карата ошол эле мезгил аралыгына 1-январдан 1-июлга чейин 2,478,628 адам кирген болсо Кыргызстанга, 2,513,232 адам Кыргызстандан чыгып кеткен. Ал эми 2021-жылдын 1-январынан бүгүнкү күнгө чейин, башкача айтканда 28-июнга чейин 1,986,977 адам Кыргызстанга кирген, дагы 2,060,388 адам Кыргызстандан чыгып кеткен.
Албетте, өлкөгө кирген кишинин баары эле турист эмес. Соода кылганы кирип чыккан киши да бар, жеке иши менен келгендери да бар. Бирок ошентсе да экономика жана финансы министрлигине караштуу туризм департаменти алардын көбүн турист деп эсептейт. Департаменттин директорунун орун басары Кыял Кенжематова мекеменин мындай позициясын билдирди.
1,615,000 карата келген. Азыр эле 1,600,000 болуп атса, ошонун баарын турист деп эсептейбиз да бизчи.
сөз жана эмтон классификациясына күш келип атпайбы? Анда биздин өзүбүздүн формула бар да, ошого салсак эле чыгып калат да. Жылдын жыйынтыгында эми где то 3 миллиондун тегереги деп коелучу, ошончо күтүп атабыз.
Деген менен туристтердин санын эсептөөдө өзүнчө талаш бар. Маселен, улуттук статистика комитети 2019-жылы 1 700 000 турист келди деп эсептесе, туризм департаменти 8 000 000 турист келди деп эсептеген. Статкомитет 2020-жылы 500 000 жакын турист келди деп санаса, тиешелүү департамент өлкөгө кирген 2 000 000 адамдын баарын турист катары санаган.
Бүткүл дүйнөлүк туристтик ООНдун бүткүл дүйнөлүк туристтик уюму ЮНВТОнун классификациясы бар. Ким турист болуп аталат дегенчи, биздин өлкөгө кайсы кандай максат менен келген адам турист болот деп. Ошол классификацияга тартылган кеткендердин баарын биз турист деп эсептейбиз. А эме антип эсептебейт. Алар эски союз кезиндеги методиканы эсептешет, ошон үчүн дайыма биздики миллион бойдон төрөй берет туристтерибизчи.
Дейт туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова. Бирок башка талдоочулар Кыргызстан быйыл жана келерки жылдары туристтик көрсөткүчтөрдүн туу чокусуна жете албайт деген пикирде. Муну үчүн кеминде 5-6 жыл керек болчудай. Кыргыз туроператорлорунун ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров кайрадан үн кошту.
Эң жакшы статистик берилген эмеси бул 2019 жакшы болгон да, данча көтөрүлүп кетти. Ошол 2019 жылга келе турган убакыт качан болот десек, где-то прогноз боюнча 4-5 жылда келсек, мисалы 5 жылдан кийин келсек, биз жакшы өстүк деген, жакшы эле жетип алдык деген мааниде да. Ага чейин үмүт жок.
Элдик экономика туруусу.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын жаз айларында алгач бардык чет элдик жарандарга өлкөгө кирүүгө чектөө коюлган. Кийин саламаттык сактоо министрлигинин тиешелүү алгоритми 4-5 жолу өзгөртүлүп, кирип чыгуу жеңилдетилген. Быйыл июнь айынын башында бекитилген жаңы алгоритмге ылайык, башка мамлекеттен келип жаткан кыргыз жарандарына, чет элдиктерге жана ички авиа каттамдарды пайдалангандарга төмөнкү талаптар коюлат. Соңку 72 саат аралыгында коронавирусту аныктаган тест тапшырганы тууралуу маалымдама, же болбосо COVID-19 илдетине каршы вакцина алганы тууралуу күбөлүк кагаз же электрондук форматта даяр болушу керек. Экономика жана финансы министрлигинин алдындагы туризм департаменти бул эреже туристтерге да таандык экенин билдирет. 5 жаштан чоң балдарга да жогорудагы документтер алынышы керек. Эмделген туристтер 19 июндан баштап учак аркылуу, 12 июндан кургактагы чек ара пункттарынан Кыргызстанга кирүүгө укук алышкан. Манас Эларалык аэропортунун өкүлү Алия Курбанова учурда Кыргызстандын аэропортторуна жүргүзүлгөн чет элдик каттамдардын тизмеси менен бөлүштү.
Азыркы учурда ушу пандемия болгон 3 аэропорт аны чет өлкөлөр мамлекеттер менен иштеп жатат да. Каттамдар бар. Биринчиден бул Манас, Манастан болсо 100 каттамдар, азыр болсо Орусияга бул Москва 100 каттам, жумасына 6 жолу башка шаарлардын Орусияны бул чартердик каттамдар деп аталат. Андан сырткары 100 каттам болсо Турция менен Стамбул, анан Анталия азыркы күндө, андан сырткары Казакстан, Алматы, анан Түркистанга 100 каттам, 2 шаар бар Казакстанды, Өзбекстанга 100 каттам, Ташкентке всякий шаар, анан Объединенные Арабские Эмираты, бул болсо Дубайга 100 каттам, анан кийин болсо Катар, Кувейтке 100 каттам ачылды.
Бирок мына ушул жерде да башка көйгөйлөр бар. Авиа каттамдар менен дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнүн жарандары Кыргызстанга келе алса, жер каттамдары тагыраагы автоунаа жолу менен 33 эле өлкөнүн жарандарына кирүүгө уруксат берилген. Туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематованын соңку сөзүнө орун берели.
Эми биз сунуш беребиз, в одностороннем порядке эле такта эме кылгыла депчи. Признавать эткиле, анткени аябай көп өлкөлөргө келе албай туристтер кыйналат да, биздин өлкө ачык болуп атпайбы? Бекер менен вакцинаны иштеп чыгып бербейт да.
2020-жылы Кыргызстандын туризм тармагы 90% артка кеткен. Быйыл бул көрсөткүч кандай болору белгисиз.
Элдик экономика туруусу.
Элдик экономика түрмөгүндө теманы мен Эрнис Нурматов чагылдырдым. Саламатта калыңыз.
Бул Азаттык радиосу эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган делегация Кыргызстанга келди. Эки өлкөнүн коргоо мекемелеринин ортосунда аскердик техникалык кызматташтык талкууланмакчы. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары башталды. 28 июнда эки өлкө башчыларынын бейрасмий жолугушуусу болду. Францияда аймактык шайлоонун экинчи айлампасында Макрон менен Лепендин партиялары утулду. Москва бийлиги эмгек мигранттарын Спутник Лайт вакцинасы менен эмдей турган болду. Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев кум төркенинин айланасындагы иштерге байланыштуу атайын кызматка сурак берип чыкты. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 29 июнь, алдыда аялзат түрмөгү, анда Сколдун Караой айылындагы ишкер апалар жөнүндө айтып беребиз. Сөз Айгерим Акылбекова.
Тияка телефондорун жазып койгом, ошо менен эс алуучулар келсе чыгарат, чыгып жооп берип анан киргизип турам.
Даярданып калтырбайсыңарбы?
Азыр даярданып атабыз. Ошо бирден экиден азыр жаңадан келчүдөй болуп келип атат. Баягы кызуу учур боло элек, суук болуп мындай жакшы ачыла элек да эмелер. Анан могу көл жээктеги пансионаттарга келип атат деп атат. Аяк толуп антип этсе бизге деле келет го. Анан мурун келип жүргөн кишилерибиз деле бар, ошолор деле чалып туруп келип турушат. Кичинекейинен бери балдары кичинекей болгондон бери келген кишилер бар да, анан ошолор деле келет апа деп өз үйүндөй болуп калат экен, келип турушат.
Гүлүмкан Ометова Абыш касы менен 20 жылдан бери коноктошот. Короосундагы чакан бөлмөлөргө шарт түзүп, быйылкы сезонго даярдык көрүп жатат.
Жашап аткан үйлөр деле баягы бош тургуча деп балдардын баары бөлүнүп кетти да, тияка бияка баары бөлүнүп кеткенден кийин анан ошолорду жасап койгонбуз. Бул жерде мындай кылып жасап койгом чоң үй бул дагы. Келого киргиле, мына көргүлө минтип аракет кылып жасап коебуз. Бул жерге жатышат, жети кишилик да. Мына экөө жатат, анан балда бакырасы менен ушундай келип калгандар болот. Биз жерге жатышат, анан тамагым болсо тапчанга отуруп ичишет. Өзүбүз салынбаган шырдактарды салып, шырдактарды азыр салбайт да балдар. Тиги деп анан мындай жасап койгонбуз.
Сиздин номерлериңиз ошондой кандай люкс, стандарт деп белинеби?
Люкс деп тиги башка туалет болот, ичиндекилер люкс болот окшойт. Биздики люкско жетпей эле коп калат го дейм. Илгеркидей эле.
Гүлүмкан Уметова көп жыл айылдын башында ошкасы менен мал багып, малдарын жайлагандан кийин бул үйгө көчүп келишкен. Адеп конок тосуу тууралуу түк түшүнүгү жок Абышка кемпир кийин иштин көзүн таап, чакан ишкерге айланышкан.
Бияк болсо баня. Банябызды кээ бирөөлөр сурайт, мончого түшөбүз деп. Анан аны дагы жагып берип коебуз, бир 300 сомго деп жагабыз да.
Кошумча кызмат болот.
Кызмат ал, аны ата жагып берет. Ал өзүнүн кызматы. Жагып берет, анан 10 киши түшөбү, 1 киши түшөбү, иши кылып 300 сом алып жагып берип коебуз. Кээ бирөө мончо сурайт. Анан душубуз болсо бул арстонду койдуруп алганбыз бияка. Мындай душтарыбыз бар. Мынакей. Моки 100 литрлик. Мына эле парастой эле кылып койдук да. 100 литрлик алар. Болгон мындай кылып эле парастой эле мына ушундай душ деп коебуз. Эми заман жетишип анан азыр тетиги балдар өзүлөрү салса, аракет кылса болгудай да. Эми аны өздөрү келечегине салып алар. Биздин Абышка кемпир экөөбүз ушинтип аракет кылып, неберелерге, балабызга жардам берип, кичине окуусуна, бирдемесине болот экен. Бош тургуча үй деп жасап алып, анан жайдын кандай өтүп кеткенин билбей калабыз Абышка экөөбүз.
Ушул тапта коноктосуу милдети чоң эне, чоң ата жана алардын колундагы небересинде.
Ата экөөбүздүн жашаганыбызга 52 жыл болду бүгүн. Ата болсо мына 80 чыгайын деп калды, 79 азыр 80 чыгып. Мен болсо 71. Анан атанын кызматы эмне? Ата экөөбүз сүйлөшүп атып, ата экөөбүз мусурун төгүп берет дегендей. Отун, потун керек болгондо ошо кертип даярдап жыйып коет, ошолорду алып келип берет, өлчөп мынаны жыгасыңар, мындай кыласыңар деп. Ошол экөөбүз бири бирибизди жумшашып коюп ошол убакыт кылабыз неберелер менен жумушту.
Үйлөр айткан турбайбы бирөө? Талаага барсам тарпанбай койкуй, үйгө келсем талканбай койкуй деп. Ал чыганда үйгө келсем апа аңдан тындырбайт. Тоого барсам башарда бар, аяктан тындырбайт.
Тындырбайт. Өзү мындай чарбачыл да, жан тынбайт да.
80-ге жашы таяган Мурзахмат Уметов тиричиликке тың, мал жандыкты карап, багбанчылык менен да алек. Жай күздө алма, алча убакта түшүн берип сатыкка чыгат.
Мына июлда келет. Июнь, август, сентябрга чейин, октябрга чейин жүрүшөт. Эселеп, квартирага жатып алып, кайра кетишет. Тиги байбичем тейлейт. Тиги жини келгенде айтам, кетир буларды, кечкене бага бересиң деп койсо, мактаса керек дейт.
Уметовтордун жети баласы өз алдынча турушат. Алар ушул үйүндө 20 жыл ичинде коңшу өлкөлөрдөн, Кыргызстандын булуң бурчунан конокторду тосушкан.
Аяшка жүрүм, күгө чай ичейин.
Мына шешептерди бояка бүктөйм антип. Бул жерде. Бүктөп туруп бул жерге баарын коюп коём тыпытып. Анан чаң болгосун деп жаап коём, мынакей бул жаздыктын сырттары, булар деген астыңкылар, бул үстүңкү шешептер кылып жууп туруп, бүктөп, кайра хлорго салып, анан улам келгенге жаңыртып берип турабыз. Жергиликте мурун Россиядан деле келчү, биздин үйгө бир россиялык аялдар келип, он күндөн жатышчу да. Азыр тиги Караколдо, Нарындан деле келип калды. Ушундай жерлерге келип эс алып кетели дегендер.
Гүлүмкан Уметова айылдын активисти. Көп жыл аялдар кеңешинде иштеп келген. 3 жылдан бери ал курактагы апалар атайын топ түзүп, мааке иш чараларда ырдап келишет.
Саламатсыздар, кыздар кандайсыңар? Кел салдыңар. Баарланып кийинип калалык, мен кичине кечигип калдым окшойт.
Келиңиз.
Мына келдик. Жакшы жатасыңар, амал
эсеңиз?
Баарыңар эле даяр болуп калгансыңар го, окуй мен кечигип калдым кичине.
Формаларыңыз, эмне формаларыңыз бар?
Формаларыбыздын баары биринчи эле баш кийим жакшы да. Элечегибиз бар, мынакей. Элечекти кийебиз. Ана форма мындай ак көйнөгүбүз бар, көк көйнөгүбүз бар, сары көйнөк бар дегенде анан биз ошо эртеңки иш чарага ушу ак көйнөк менен чыксакпы деп ойлоп атабыз. Ошон үчүн бүгүн жанагы ак көйнөктөрдү алып келип даярданган атабыз.
Топтун түзүлгөнү апалардын эрмеги. Азыр анда өмүр бою иштеп, балдарын багып, эми гана өзүнө убакыт бөлгөн аялдар. Алар деле Гүлүмкан ападай туризм аркылуу жан багып келишет.
Биздин ошо апалардын ичинен деле эмне кылабыз? Базарга отурабыз. Базарда өрүк алча апалчабызды сатып алабыз. Апалар бала бакырасы менен, балды менен көлдө иштетип калгандар бар, жумуштарын иштетишет. Анан биздики көпчүлүгү ошо көл менен жайында, ошо кичине бала бакырабыз менен эле бүт эле ошо көлдө таап алабыз. Ар кандай малдуулар малыбызды сатып алабыз. Өрүктөр өрүкүн сатып алабыз. Жөн жумушта барышып көл жекте толтура жумуштар. Бала бакыраны чоңойтуп азыр неберелерди карап, небере эмес, кээ бирибиз астыбыз чөбөрөлөрдү көрүп калдык азыр. Анан кичине бир эс алуу да керек экен. Баягы эс алып, баягы үйдө турганда кээде ооруй бересиң го, кылдап, тыяк бияк. А бомдай сахнага келгенде сахнанын баягы өзүнүн касиети бар дегендей ооруңду унутуп каласың.
Апалар бир жылдан бери Кыргызстандын ичин кыдырып жүрүшөт. Өзлөрү турист тоскон энелер эми гана эс алууга убакыт табышкан. Чогулган сайын күлүп ырдап чир жазып турушат.
Эң күчтүү сиздер.
Канчада
сиз эң күчтүү?
Ой, мен деле 60 аштым.
Анан эң күчтүүмүн дейсиз го?
Адам деген көкөз деген кинокөз, жүрсүнө көз, кечүүсүз. Анан биз деле аштык 60 аштык анан эми бул апаларды апалар отургулайм деп экөөбүз чуркап эле жүрөбүз, чайын камдайбыз. Аны бунусун эмесин баарын эме болосу анан анысы азыр кесип күйөөмдү алып алам жаныма. Баарыбыздын эле күйөөлөрүбүз жакшы
жок, кээ бирөөнүкү начар эле
болот. Атат
болот да,
ооба эле болот да.
Баарыбыз аялбыз нугузгана көлдүн жээги
көлдүн
түнчегинде.
Мына ушундай жакшы маанайдагы уктуруу менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программаны жыйынтыктайт. Аялзат түрмөгүн Айгерим Акылбекова даярдады. Сайтыбыз azattik.org. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкундук которбоңуз, кийинки бир саатта деле эфирде болобуз.